Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈចិនប្រឹងតេតាវិនិយោគពីអឺរ៉ុបការស្ទង់មតិបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការវិនិយោគនៅចិនអង្គការមិនរកកម្រៃនៅរដ្ឋធានី Washington ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយអ្នកស្រីរិទ្ធទៀវអំពីការអប់រំនិងគោលដៅជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិគណៈមានការរិះគន់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនត្រូវបានគេអើពើអូស្ត្រាលីដាក់ដំណើរការស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលកើតឡើងវិញដំបូងនៅការដ្ឋានរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្ទោសថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានកំណើនសត្វផ្សោតស្លាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងដ៏ចាស់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអាកំបាំងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសចិននៅក្រៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថាជាទីសុខសាន្តមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការវិនិយោគប៉ុន្តែការស្ទង់មតិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងការវិនិយោគនៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបង្ហាញដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាប្រទេសចិនជាទីសុខសាន្តមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការវិនិយោគហាក់ដូចជាមិនទទួលបានជោគជ័យទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសចិននៅក្រៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថាជាប្រទេសមួយដែលមានស្ថាប័នបើកចំហធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានទំនោរទៅរកទីផ្សារនិងធុរកិច្ចកម្រិតពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនបរទេសប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួន 64% ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានរាយការណ៍ថាការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែមានការលំបាកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលចេញផ្សាយដោយសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនការស្ទុមតិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មនេះបានរកឃើញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនានានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនមានកម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយ 30% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទុមតិនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានចុះថយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទុមតិនេះម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកបានលើកឡើងថាពួកគេបានបដូរឬក៏មានផែនការបដូរទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ពួកគេនៅទ្វីបអាស៊ីចេញពីប្រទេសចិនការស្ទុមតិមួយដោយសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថាការពេញចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានចុះថយផងដែរលោក James Eskidon ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាការស្ទុំមតិថ្មីចុងក្រោយមកអស់គឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់រដ្ឋាភិបាលចិនថាការសន្ទនា រឿងអភិបាលកិច្ចគឺត្រូវការជាចាំបាច់លោកបាននិយាយដូច្នេះថានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានទម្លាក់ប្រទេសចិនចេញពីចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសគោលដៅកំពូលចំនួន3សម្រាប់ការវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុបប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលរយៈពេលខ្លីខាងមុខតាមពិតវាគឺមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 53% បានប្រាប់យើងថាពួកគេមិនមានផែនការដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេទស្សនវិស័យបែបទុតិធនិយមនេះគឺផ្ទុយពីការលើកឡើងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកលីជៀងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកលីជៀងបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាសហគ្រិនចិននិងបារាំងនឹងគាំទ្រមិនងាករេលើសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងភាពធន់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រវាងប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងនិងទ្វីបអឺរ៉ុបការស្ទុំមតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល5សប្តាហ៍នៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាកន្លងទៅនេះនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបចំនួន570ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលជាសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលចំនួននេះស្មើនឹងប្រមាណ 46% នៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះ 80% ធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាង10ឆ្នាំការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមចំនួន 75% បានពង្រឹងយ៉ាងសកម្មនៅភាពបត់បែននៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ 12% ក្នុងចំណោមនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបានផ្ទេរការវិនិយោគខ្សែផលិតកម្មចេញពីប្រទេសចិនដោយខ្សែផលិតកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរជាបណ្ដាបណ្ដាទៅកាន់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កំពុងជួយជនភៀសខ្លួនមកពីជុំវិញពិភពលោកឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រី Xenia Tukova នៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនដែលបានផ្លាស់មករដ្ឋធានីនេះនិងកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកស្រីបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មុនរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Natalia Cherubko អ្នកជំនាញផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកនិយាយភាសាផ្សេងទៀតជាម្ចាស់សាលាភាសាមួយនៅក្រុង Chernihivការឈ្លានពាននោះបានបង្ខំអ្នកស្រី Cherubko ឲ្យចាកចេញពីអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅបារាំងនិងក្រោយមកបានមកដល់អាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីរួបរមដើម្បីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Cherubko ថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេលៀងចាងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីក៏បានតែខ្ញុំមិននឹកថាបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតទេ
អ្នកស្រី Cherubko បានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនៅតាមសាលាភាសារាប់សិបក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ទទួលបានការងារធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington កំពុងរកអ្នកជំនាញដូចជាអ្នកស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រី Cherubko កំពុងបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
Yes Excellent Well done
មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃត្រូវបានបង្កើតការពី3ទសវត្សមុនដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលតាំងពីពេលនោះមកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសជាង100ហើយនិងមានគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តជាង800នាក់លោក John Oldenwelder នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington និយាយថា
They connect with their community and they connect with
ពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍នឹងមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថារីករាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាពិសេសពេលដឹងថាសិស្សជាច្រើនរបស់យើងមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Alexandra Mamontova មកដល់រដ្ឋធានី Washington បាន6ខែហើយនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីធ្វើការជាគណនេយ្យករដើម្បីបានការងារធ្វើនៅអាមេរិក អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
It was so hard for me to speak English because I didn't
និយាយភាសាអង់គ្លេសពិបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រើភាសាអង់គ្លេសអស់20ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលានិងនៅសាកលវិទ្យាល័យតែកាលនោះតាំងពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនបានប្រើវាសោះអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនិយាយមែនទែន
ខុសពីអ្នកស្រីម៉ាម៉ុនតូវ៉ាលោកលីអូបូមៀជាសិស្សម្នាក់ទៀតដែលបានប្រាប់ត្រកូលមកពីក្រុងខូឡំប៊ីយ៉ាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរមិនដាល់រៀនភាសាអង់គ្លេសទេឥឡូវលោករៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington បាន2ឆមាសហើយ
ណាវូអ៊ីស៊ីស្ពីលគូយសាប៊ូឌឹមហូរតេវិញ
ភាសាអង់គ្លេសធម្មតាធម្មតាមិនអីទេខ្ញុំបញ្ចេញសំឡេងខុសខ្លះតែគេយល់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏យល់គេនិយាយបានដែរ
ដើម្បីឲ្យសិស្សអាចស្ដាប់សំនៀងផ្សេងផ្សេងបានគ្រូបដូរថ្នាក់ចុះឡើងម្ដងម្កាលលោក John Odenwalder នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Washington និយាយថា
So over the course of the week the student hears from 8 different teachers some of them are loud
អញ្ចឹងក្នុងពេលមួយសប្ដាហ៍សិស្សឮសំឡេងផ្សេងផ្សេងពីគ្រូ8នាក់អ្នកខ្លះនិយាយឮឮដោយខ្ញុំខ្លះនិយាយសំឡេងខ្សោយខ្លះចាស់ខ្លះក្មេងអ្នកខ្លះមកពីប៉ៃខាងត្បូងឬមកពីរដ្ឋ Massachusetts អញ្ចឹងសិស្សឮសំឡេងនឹងការបញ្ចេញសំឡេងផ្សេងផ្សេងគ្នា
ការរៀននៅសាលានេះមិនមែនឥតបង់ថ្លៃទេតែសិស្សជាច្រើនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះសម្រាប់បង់ថ្លៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសានេះក៏បានជួយជន់ទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់អាចបង់ថ្លៃដោយខ្លួនឯងបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អ្នកនាងរិទ្ធទៀវប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចនៅអង្គការស្លាព្រាកម្ពុជានិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបំណិនជីវិតរបស់ក្រមយុវជនបានឲ្យដឹងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងពាក្យបន្តបង្អាក់កំពុងបន្តបង្អាក់រារាំងដល់ដំណើរការសិក្សារបស់យុវតីជាពិសេសយុវតីដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទអ្នកនាងខ្លួនឯងផ្ទាល់បានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងនេះមុនពេលអ្នកនាងបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះក្នុងជីវិតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA អ្នកនាងរិទ្ធទៀវបានលើកឡើងថាដើម្បីជំនះឧបសគ្គបែបនេះវាចាំបាច់ដែលយុវតីនិងស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយជឿជាក់លើការអប់រំដើម្បីបំពេញគោលដៅក្នុងជីវិតអ្នកនាងថ្លែងថានៅពេលដែលយើងមានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយយើងនឹងអាចធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាចង់ធ្វើហើយអាចជួយខ្លួនឯងបានសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងរិទ្ធទៀវចា៎ចា៎ជម្រ
ាបសួរបង
តាមការរៀបរាប់ប្រវត្តិការសិក្សារបស់អ្នកនាងខាងលើនឹងឃើញថាអ្នកនាងពិតជាមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកការសិក្សានេះដូចជាមិនបោះបង់ចោលការសិក្សាដូចក្មេងដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិខំរៀនទាំងមិនមានការជួយគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកស្មារតីនិងថវិកាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកនាងនឹងព្យាយាមតស៊ូរៀនបែបនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថាការសិក្សាគឺសំខាន់ដោយសារតែយើងឃើញពីបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអត់ទៅមានអ្នកដែលគាត់រៀនអញ្ចឹងណាហើយការងារដែលយើងធ្វើភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើកម្លាំងច្រើនជាងផ្ដោតទៅលើការងារដែលយើងផ្ដោតទៅលើគំនិតបញ្ញាអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានជំនាញមានការអប់រំដែលប្រសើរខ្ញុំនឹងអាចជួយខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារបានទៅថ្ងៃមុខហើយមួយវិញទៀតនៅតាមជនបទជាទូទៅគឺការងារដែលយើងសម្លឹងមើលឃើញច្រើនភាគច្រើនគឺការងារទៅលើទាំងផ្នែកវិជ្ជាគ្រូបរិញ្ញាទាំងផ្នែកវិជ្ជាលីទាំងផ្នែកវិជ្ជាទាហានជាពិសេសសោះនៅជំនាន់នោះគឺគាត់អញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែគម្រោងនឹងអាចខ្លះវិជ្ជាគ្រូបរិញ្ញាឬក៏ប៉ូលីសឬក៏ទាហានហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12សិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានការងារមួយដល់ប្រសើរគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យបានចប់សិនវានឹងជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនហើយណាមួយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ការសិក្សាស្ថាបផងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការពីជំនាន់ខ្ញុំរៀននឹងជាសិស្សម្នាក់ដែលមានងាយមានអវត្តមានទេបើមិនជាខ្ញុំអត់ឈឺគឺខ្ញុំអត់ខានតែម្ដង
ចាការនៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនោះតើអ្នកនាងធ្លាប់មានគំនិតថាចង់បោះបង់ចោលការសិក្សាដែរទេចា
សម្រាប់ការបោះបង់ការសិក្សាយើងមានគុំចិត្តតិចដែរព្រោះយើងគិតថាយើងពិបាកយើងឃើញគេទៅធ្វើការឬក៏ឃើញគេទៅថៃឃើញគេទៅទីឈ្នួលអីគេបានលុយមានជាងដូចព្រោះយើងទៅរៀនយើងចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃតែយើងអត់បានលុយគេទេហើយពេលខ្លះអញ្ញាមិនថាមកពីបរិយាកាសនៅក្នុងវិញខ្លួនយើងកាលនោះអត់ទៅមានអ្នករៀនផងក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងឯកោអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំមានគិតតិចៗដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគិតថារៀនរវាងរៀននិងអត់រៀន យើងខ្លាចថាយើងអត់រៀនទៅយើងនឹងបែបនេះរហូតទៅបានន័យថាយើងនឹងពិបាករហូតទៅយើងអត់មានអីដែលប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងអត់មានមុខរបរស្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេកាលនោះអញ្ចឹងយើងក៏នៅតែមានគិតថារវាងអត់រៀនហើយនឹងរៀនមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងអញ្ចឹងសម្រាប់ការមានគំនិតចង់បងការសិក្សាគឺយើងធ្លាប់គិតដោយសារតែយើងគិតថាយើងអត់មានលទ្ធភាពគឺគិតទៅលើចំណុចហ្នឹង
ចាតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងថានៅចំនួនការពីអ្នកនាងរៀននោះនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកនាងនោះគឺជាក្មេងស្រីតែម្នាក់គត់ដែលតស៊ូនឹងរៀនបានចប់ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយនៅពេលនេះអ្នកនាងទទួលបានការងារនឹងតួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងអង្គការមួយដែរតែនៅពេលនេះអ្នកនាងមានធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីអ្នកភូមិឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនដែរទេអ្នកនាងចា
សម្រាប់ពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងការងារការវិវត្តទៅលើការងារកាលពីខ្ញុំរៀនជំនាញតាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំ2015 2016ក្រោយពីបានរៀនចប់ទៅលើជំនាញហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋាគារអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2016មកអញ្ចឹងណាហើយក្រោយពីខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសង្គមគិច្ចខ្ញុំធ្វើការទៅលើបំណិនជីវិតការខាងផ្នែកជាប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបែរទៅមើលរូបភាពកាលពីឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2014ហើយនឹងពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធន់ខ្លួនជាងមុននៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលមើលទៅជាអ្នកធូរធារខ្លាំងឬក៏មានលទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពីការវិវត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺទាំងចិត្តគំនិតទាំងការអប់រំរបស់ខ្ញុំគឺមានការប្រែប្រួលច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ការសម្លឹងមើលពីអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏មានការប្រែប្រួលដែរទាំងពីមុនក៏គេធ្លាប់ជួយខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនដើម្បីអីរហូតដល់គេនិយាយថាពូកែមែនរៀនដល់ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រឬក៏រៀនម្នាក់ឯងតោះប៉ុន្តែអាចបន្តរហូតដល់ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រអញ្ចឹងណាទាំងនៃការពីមុនគេធ្លាប់ជួយខ្ញុំថាប្រឹងរៀនដើម្បីអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគេកោតសរសើរថាយើងខំតស៊ូរហូតដល់យើងបានរៀនចប់អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកផ្ទះគឺគាត់ប្រសើរជាងមុនគាត់ស្ញប់ស្ញែងយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាបងគាត់អាចនិយាយបានថាកូនមកគាត់គឺបានរៀនចប់ហើយទៅលើផ្នែកនេះផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអាចជួយខ្លួនឯងបានរងថ្ងៃនេះគេធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងណាគឺគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចែកចំណេះព័ត៌មានហើយគាត់នឹងក៏ឧទាហរណ៍ដូចជាមានប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនទៅលើជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជួយណែនាំដែរបងថាឲ្យដាក់ពីមករៀនដើម្បីបានមករៀនជាមួយនឹងគ្រូនេះហើយដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកដែលគាត់ចង់រៀននៅក្នុងវិស័យទេសចរឬក៏ចង់រៀននៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចអីចឹងគឺគាត់ណែនាំតាមរយៈខ្ញុំមកបាន
ក្រៅពីការកោតសរសើរតើអ្នកនាងធ្លាប់បានទទួលការបន្តបង្អាក់ដារីទេជួយវិញការប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនរបស់អ្នកនាងនោះចាន
ៅកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំជួបពាក្យនឹងច្រើនដោយសារធ្លាប់មានសំណួរគេសួរថាតើខ្ញុំប្រឹងរៀនដើម្បីអីជាងសំណួរនេះគឺស្ដាប់ទៅសាមញ្ញទេប៉ុន្តែគេនិយាយថាតើយើងប្រឹងរៀនដើម្បីឲ្យរៀនហើយតើកើតទៅជាស្អីអញ្ចឹងណាព្រោះយើងជាគ្រូសាស្ត្រដែលយើងអត់ទៅមានជីវភាពទូទាយើងអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបានការងារល្អអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានខ្សែអញ្ចឹងណាបងគេធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮពាក្យមួយចំនួនគេធ្លាប់និយាយថាស្ត្រីគឺបង្វល់ចង្ក្រានមិនជុំទេទៅណាក៏អត់ផុតពីពាក្យថាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងណាបងពេលដល់ការហើយអត់មានអីទេគឺមើលកូនចាំមកធ្វើការអីច្រើនទេគឺមើលកូនធ្លាប់ឮបងធ្លាប់ឮពាក្យនេះភាគច្រើនគឺបន្តប្រអប់ទៅលើឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធម្មតាយើងអាយុ18 19ឆ្នាំហើយគេតែងតែចង់ឲ្យយើងគិតថាមុំយកគ្រួសារបន្តការសិក្សាដើម្បីអីយកគ្រួសារទៅមានកូនមានអីជួយរកស៊ីគ្នាដើម្បីធូរធារអីចឹងបងអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮ
នៅពេលដែលជួបការបន្តបង្អាប់ទាំងនោះតើអ្នកនាងគិតបែបណាដែរចំពោះការមិនឲ្យតម្លៃបែបនេះចា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចធ្វើរឿងបានជាច្រើនស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានច្រើនជាងពាក្យថាជាស្ត្រីមានផ្ទះអញ្ចឹងណាស្ត្រីគួរណាស់ទៅទទួលបានការអប់រំស្ត្រីក៏អាចធ្វើការដែលប្រសើរធ្វើការដែលល្អដើម្បីអាចជួយខ្លួនឯងបានទាំងទៅលើការអប់រំទាំងទៅលើការងារដើម្បីអាចជួយទាំងខ្លួនឯងហើយជួយទាំងគ្រួសារហើយអាចឈានទៅដល់ការជួយសង្គមបានទាំងឯងមុខហើយមួយវិញទៀតដោយសារតែស្ត្រីឧទាហរណ៍ដូចជាពីដែលស្ត្រីមានកូនបើមិនជាស្ត្រីអត់មានការអប់រំតើគាត់នឹងឲ្យកូនមកកើតនឹងទទួលបានការអប់រំទៅបែបណាអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលអាចនិយាយបានថាជាអនាគតទៀតដែលយើងត្រូវតែគិតសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការជំនះទៅលើឧបសគ្គ និយាយចំទៅបើគេថាឲ្យយើងមកម៉ាត់យើងថាឲ្យគេមកម៉ាត់វិញវាបានអត់មានបានអីមកវិញអញ្ចឹងណាបងមានតែហត់ហើយមានតែបកកលចំនួនទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបការបន្តបង្អាមជួបការមងាយយើងគួរតែយកអាពេលហ្នឹងយកមកប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនហើយយកលទ្ធផលទៅបង្ហាញវិញបងយកលទ្ធផលទៅបង្ហាញឲ្យគេឃើញវិញអញ្ចឹងណាថាយើងអាចធ្វើអីបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាំងចំហឆ្លើយតបទៅកាន់ការបន្តបង្អាមវិញសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមានទាំងគោលដៅធំមានទាំងគោលដៅរយៈពេលវែងនិងគោលដៅរយៈពេលខ្លីហើយតាមធម្មតានៅពេលនៅផ្លូវដែលយើងដើរទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងយើងច្បាស់ជាជួបរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែសូមយើងកុំបោះបង់នៅគោលដៅក៏ដូចជាក្តីសម័យរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែបន្តដើរទៅបើជាយើងជួបឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយយើងបន្តដើរគឺយើងច្បាស់ជាអាចដើរទៅដល់
បន្ទាប់ពីអ្នកនាងព្យាយាមរៀនរហូតបានចេញមកធ្វើការហើយក៏ក្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនចំនួនក្រោយទៀតនេះតើអ្នកនាងយល់ឃើញថាការសិក្សានឹងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់ខ្លួនយើងឬក៏ដោយសង្គមជាតិយើងទាំងមូលដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែមានព្រោះការអប់រំធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំអាចតាំងចំហខ្លួនឯងបានទាំងការគិតហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងមានការសិក្សាយើងមានការអប់រំធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងឱកាសការងារហើយនៅឱកាសសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតព្រោះបើសិនជានៅក្នុងសង្គមមួយពុះពេញទៅដោយអ្នកដែលគាត់បានទទួលការអប់រំសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគឺរីកចម្រើនតាំងពីខ្លួនឯងគឺនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏អ្នកជាកូនជាចៅរបស់យើងតទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានការអប់រំដែរព្រោះយើងយល់ពាក្យថាពីគុណតម្លៃនៃការអប់រំអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនឲ្យចៅរបស់យើងនឹងបានបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងសម្រាប់ការអប់រំគឺសំខាន់មែនទែនព្រោះយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយគ្រួសារយើងបានហើយជួយសង្គមយើងបានទៀតទៅថ្ងៃមុខ
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅដែលជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា
សម្រាប់ខ្ញុំកត្តាដែលអាចកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំបានគឺសម្ដៅទៅលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានហើយនឹងភាពរីចម្រើនក៏ដូចជាភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការឃើញបានន័យថាខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំចង់មានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយចំដឹកខ្ញុំមានឱកាសបានរៀនជំនាញខ្ញុំបានរៀនសອບ skill ខ្លះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានគំនិតតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងសម្លឹងឃើញថាមានក្មេងស្រីជាច្រើនឬក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់ត្រូវការឱកាសហ្នឹងដែរនឹងជាហេតុផលដែលយើងចង់ឃើញឱកាសហ្នឹងគឺបានទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនេះជាហេតុផលដែលធ្វើខ្ញុំម្ដងថ្ងៃនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចែករំលែកទៅដល់យុវជនយុវនារីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញផ្នែកបំណិនជីវិតគឺយើងចែករំលែកទៅលើរបៀបរស់នៅសុខភាពយើងមានទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាការបែងចែកការងារណាដែលសំខាន់ការងារណាដែលយើងអាចត្រូវតែធ្វើមុនត្រូវតែធ្វើក្រោយដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនការស្គាល់ពីខ្លួនឯងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរការតំណាក់តំណងទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួនគឺជាជំនាញទន់បច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងយុវវ័យហើយមួយវិញទៀតគឺធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនអត្តចរិតដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការសម្របខ្លួនបានជាមួយនឹងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសការងារនាពេលខាងមុខនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងយុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាបង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាពិសេសនៅតាមជនបទតាមការសិក្សាកន្លងមករបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំនឹងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាក្មេងស្រីនឹងងាយបោះបង់ការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូនៅក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកនាងនឹងសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងនឹងចែករំលែកមេរៀនខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងនឹងដែលអ្នកនាងគិតថានឹងជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់យុវជនជាពិសេសយុវតីកម្ពុជាយើងដទៃទៀតហ្នឹងក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងការសិក្សាចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនោះចា៎
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់រៀនហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលបានរៀនគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុង ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលអ្នកដែលគាត់នៅតាមទីជនបទមួយចំនួនគឺគាត់អត់ទៅបានឲ្យតម្លៃច្រើនទេទៅលើការអប់រំជាពិសេសគឺការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីដោយសារតែគាត់គិតថាក្មេងស្រីគឺជាដូចខាងដើមជាងបងគាត់គិតថាក្មេងស្រីគួរតែខ្លាចទៅជាម្ដាយខ្លាចទៅជាអ្នកដែលធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះមើលថែផ្ទះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនឬក៏ក្មេងស្រីមួយចំនួនគាត់អត់ទៅមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាទេទាំងបាយការនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មិនទៅជាលើកទឹកចិត្តគាត់ផងហើយកតាខ្លួនគាត់គាត់អត់ទៅលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទៀតជាហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីគឺស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីនឹងគាត់បោះបង់ការសិក្សាច្រើនមែនទែនឬក៏មួយវិញទៀតគាត់កំពុងតែរៀនគឺគាត់ឈប់រៀនដើម្បីរៀបការដើម្បីមានគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងជាខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការអប់រំច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាឡើងវិញគឺយើងគួរណាស់តែលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យក្មេងស្រីគាត់បានចូលរៀនឬក៏មានជាអាហារូបករណ៍ឬក៏ការឧបត្ថម្ភទៅលើសម្ភារៈសិក្សាឬក៏យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅលើគុណតម្លៃនៃការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងណាព្រោះក្មេងស្រីគឺជាមេដានៃពិភពលោកគាត់គួរតែជាអ្នកដែលទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីគាត់អាចអប់រំកូនគាត់នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់សម្រាប់សង្គមទាំងថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំសូមឲ្យយុវវ័យក្មេងស្រីពេលខ្លះគាត់អត់បានមើលឃើញពីតម្លៃខ្លួនឯងគាត់គិតថាប៉ុណ្ណេះបានហើយគាត់គិតថាគាត់ធ្វើអត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងមុនពេលនឹងយើងចង់បានឱកាសពីអ្នកជំនាញខ្លួនយើងឬក៏ពីអ្នកផ្សេងយើងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងមើលឃើញពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងហើយមើលឃើញខ្លួនឯងឲ្យបានធំជាងពាក្យថាស្ត្រីនៃផ្ទះឬក៏ច្រើនជាងអ្នកដែលធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទទួលការសិក្សាដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទទួលឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍បានចេញមកឃើញនៅសង្គមខាងក្រៅដែលថាគេរីកចម្រើនដល់ណាហើយកុំឲ្យនៅត្រឹមផ្នែកគំនិតថាយើងនៅឆ្វែលចក្រានអត់ចុំណាមានពាក្យមួយឃ្លាសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយថាស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានច្រើនជាងពាក្យថាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងនៅសំឡេងរបស់យើងនៅពេលដែលមានកម្មវិធីប្រជុំឬក៏កម្មវិធីចាំបាច់ណាមួយគឺយើងគួរណាស់តែមានសំឡេងស្ត្រីនៅក្នុងនោះដើម្បីបង្ហាញថាស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានច្រើនជាងពាក្យថាស្ត្រីមេផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការអប់រំគឺអាចជួយយើងបានច្រើនជួយយើងបានទាំងការគិតហើយនឹងជួយយើងបានទាំងការងារនិងចាប់យកឱកាសនេះពេលទៅខាងមុខនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំយើងមានចំណេះយើងមានជំនាញយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងធ្ងន់ខ្លួននៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួនហើយនឹងហ៊ាននៅក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារដែលសមរម្យមួយនៅថ្ងៃមុខមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាឬក៏យុវវ័យក្មេងស្រីគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានឱកាសមានសិទ្ធិដែលយើងអាចទទួលបាននៅការអប់រំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការងារដែលខ្លួនឯងអាចជួយខ្លួនឯងបានអាចជួយគ្រួសារបានមិនមែនមានតែមនុស្សប្រុសតែអាចធ្វើការបាននេះមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើការបានដូចគ្នាហើយមិនប្រកាសទេមនុស្សស្រីអាចនឹងធ្វើការបានច្រើនជាងអ្វីដែលមនុស្សប្រុសគិតថាបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យក្មេងស្រីកុំបោះបង់ការសិក្សាពេលដែលជួបឧបសគ្គសូមនឹកឃើញដល់គោលដៅគោលបំណងដែលខ្លួនឯងបានចារទុកហើយប្រឹងប្រែងពុះពារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនឯងបានរៀបចំទុកជឿជាក់លើការអប់រំហើយប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយយើងនឹងអាចធ្វើការដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាចង់ធ្វើការហើយអាចជួយខ្លួនឯងបានកុំឲ្យបញ្ហាដែលយើងបានជួបរាំងស្ទះធ្វើឲ្យយើងអត់ទៅដល់គោលដៅយើងនឹងបាត់បង់រឿងជាច្រើនខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងថវិកាហើយនឹងមិនទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកខ្ញុំឃើញថាក្មេងស្រីនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាក្មេងស្រីខ្លះក៏បានឆ្លងផុតនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទេសនៅបញ្ហាម្ដងពេលសិក្សាតែក្មេងស្រីខ្លះទៀតគឺគាត់អត់បានឆ្លងផុតទេអ្នកដែលឆ្លងផុតក៏គាត់បានរៀនចប់គាត់បានបន្តការសិក្សាមកកាន់ទីក្រុងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងស្រីខ្លះទៀតគឺគាត់អត់បានឆ្លងផុតទេនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាគឺគាត់ឈប់រៀនហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅស៊ីឈ្នួលគេឬក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់ តអាចឆ្លងទៅធ្វើការដល់ថៃទៀតដើម្បីទៅរកចំណូលមកជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារជាពិសេសនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារឬក៏សមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺគឺហេតុផលនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីជាច្រើនគឺគាត់បោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងពេលដែលគាត់រៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគឺបោះបង់ចោលច្រើនដោយសារគាត់គិតថានៅពេលដែលឈឺនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារឈឺគឺអត់មានចំណូលទេណូបានមកពីណាទៅព្យាបាលនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីមួយចំនួនធំហ្មងគឺគាត់បោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសគឺក្មេងស្រីមកពីជនបទខ្ញុំសូមផ្ញើជាសារមួយជូនទៅកាន់ក្មេងស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាមិនមែនបានន័យថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកដែលយើងត្រូវតែបោះបង់ការសិក្សាទេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងនឹងថាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់បញ្ហាហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញនៅពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតព្រោះមានតែយើងទេដែលអាចជួយខ្លួនយើងបាននៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងជួយខ្លួនឯងដើម្បីថ្ងៃមុខយើងបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីយើងអាចត្រឡប់មកជួយគ្រួសាររបស់យើងបានបើមិនជាពេលដែលគ្រួសារយើងមានបញ្ហាហើយយើងតូចតុនទៅជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងយើងទាំងគ្រួសារគឺយើងអត់ដឹងអ្នកណាជួយអ្នកណាទេគឺពេលហ្នឹងគឺដឹងតែប្របាកទាំងអស់គ្នាហើយប្របាករយៈពេលវែងទៀត
នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកនាងរិទ្ធទៀវសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលាបង
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខណៈមានការរិះគន់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនត្រូវបានគេអើពើអូស្ត្រាលីដាក់ដំណើរការស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលកើតឡើងវិញដំបូងនៅការដ្ឋានរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្ទោសថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានកំណើនសត្វផ្សោតស្លាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងដ៏ចាស់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអាកំបាំងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះសកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលរួមទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រផងនោះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ដោយជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលបានជ័យជំនះទៀតក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងទុកនេះកើតឡើងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងធំមួយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិសន្ទុះនៃភាពសកម្មនិងចំនួនសកម្មជនដែលគាំទ្រនិងចូលរួមបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គណៈវិធានការបង្ក្រាបនិងរដ្ឋបတ်សម្លេងនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏កើនឡើងផងដែរលោកប៊ុនសុក្រាគឺជាសកម្មជនមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចោះជួយមូលដ្ឋានស្រុកក្រគោខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយសកម្មជនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈបកនេះដោយសារតែលោកពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំនិងគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបានដាក់ចេញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺអាចទទួលជាគ្រប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរឡើយគឺរួមរស់នៅជាមួយបានចូលរួមជួយបានតាមអ្វីដែលជាការយល់ដឹងរបស់យើង
នៅរាជធានីភ្នំពេញឯណោះវិញលោកនៅវណ្ណេតបានខ្លាចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចនេះអស់រយៈពេលប្រមាណជិត20ឆ្នាំមកហើយមិនខុសពីលោកប៊ុនសុក្រាអ្នកគាំទ្រវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះពេញចិត្តនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកវណ្ណេតបានប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ពីព្រោះលោកមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិជាច្រើនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចជាពិសេសក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 និងឥទ្ធិពលសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
ខ្ញុំមើលឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងគណៈប្រជាជនហ្នឹងហើយបើយើងមើលឲ្យត្រួសឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីត្រឹមតែសម័យ COVID ពេលមកលើយើងឃើញថាតើគាត់បានខិតខំបំពេញយកចិត្តទុកដាក់មកលើប្រជាជនដោយថាជាករវាក់សាំងរថ្នាំអីចឹងហើយពីពិសោធន៍ដោយសពថ្ងៃយើងឃើញថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ពី COVID ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដូចសង្គ្រាមអីរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចឹងយើងឃើញរដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នករងគ្រោះហើយបើយើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចណា ការជួយនេះគឺវាធំហើយពិតជានឹងប្រទេសយើងដែរមិនទៅមានបានដូចគេ
លោកនៅវ៉ាណេតនិងលោកប៊ិនសុក្រាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ6លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមានឈ្មោះបម្រើគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណបកលោកសុកអេសានគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី2គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន64ក្នុងរដ្ឋសភាជាបន្តបន្ទាប់មកទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្តីគេតែងឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងទទួលជ័យជំនះបើទោះបីជាតែងតែរងការរិះគន់ពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពមិនប្រក្រតីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក្តីជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2018ក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសន៍ដូចជាលោកនៅវ៉ាណេតនិងលោកប៊ិនសុក្រារំពឹងថាគណបកកាត់អំណាចមួយនេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយអាណត្តិមុនដែរក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងជ័យជំនះនឹងការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនទសវត្សមកហើយនោះកើតមានស្របពេលដែលគណបកកាន់អំណាចមួយនេះរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេគឺវិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបកភ្លើងទៀនដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាជាដើមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ទាំងនោះថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងតាមការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប៊ិនសុក្រាយល់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកកាន់អំណាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជា
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងនិយាយពីដំណ ্লাই របស់កម្ពុជាគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការកំណត់អញ្ចឹង5ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរបស់ស្នោអាចយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទុកដីមកៀបៀបទៅនេះគេពេញចិត្តបានទៅបានទេ
ចំណែកលោកនៅវ៉ាណេតវិញយល់ថាការរីគុណចំពោះការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ
លោកឯកដែលត្រូវបានបិទមួយចំនួននេះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែរគឺដោយសារតែគាត់ទំលោភនៅចំណុចនេះចំណុចមួយគឺខ្ញុំមិនទីជំរឿនរឿងហ្នឹងទេហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមកបែបទៀតគឺឃើញថារាល់ថ្ងៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងច្រើនយើងមិនមែនមានតែមួយពីរដែលត្រូវបានបិទនោះទេយើងមានច្រើនខ្ញុំគិតថាការដែលយករឿងជាតិចបរិមត់ថាវាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេ
ជាទូទៅគេសង្កត់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកកាត់អំណាចបានតាមរយៈការជជែកដែលលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពភាពរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសដែលកម្រឮអំពីរឿងអវិជ្ជមានឬភាពអសកម្មមួយចំនួនណាស់ការនេះផ្ទុយពីយុវជនគាំទ្រគណបកប្រឆាំងឬយុវជនមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការកណ្ដាលដែលតែងលើកយកបញ្ហាសង្គមអំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មនានាក្នុងប្រទេសមកជជែកលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាកត្តាដែលបានជំរុញឲ្យយុវជនគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដោយសារតែកម្លាំងនិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានគណបកនយោបាយណាមួយមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចគណបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាឥទ្ធិពលនៃមនោគមវិជ្ជាតាមការកសាងឬសកម្មភាពផ្សេងៗគឺជាផ្នែកមួយដែលបានជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែគាំទ្រគណបកនេះផងដែរ
ពីខាងជាមានពលធាននិងជនជាតិមនុស្សនៅសម្ពាធដែលសំខាន់គឺគណបកកាន់អំណាចមានព្រៀបជាងគេហើយកណ្ដាលចូលទៅក្នុងបកនេះទៀតសោតក៏មានគេហៅថាយុវជនច្រើនច្រើនអំពីកម្មជនគណបកដែលសុទ្ធតែឆ្នាក់ដឹកនាំសត្វពលឆ្នាក់ឆ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានមោទនភាពហើយគេបាក់មិនរងនៅគេហៅថាការរងទុកទោសឬការគំរាមកំហែងនៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងទៅគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបណ្ដាញសាធារណជននៅតាមមូលដ្ឋានជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់របស់គណបកកាត់អំណាចក្នុងការឃោសនានយោបាយរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង
បណ្ដាញសាធារណជនឬក៏បណ្ដាញសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះច្រើនដែលធ្វើឲ្យយុវជនទទួលបានព័ត៌មានខាងនេះច្រើនជាងគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអ្នកបោះឆ្នោតនឹងងាកឬក៏ហៅថាអ្នកដែលចូលរួមស្កាភិបយុបាយហ្នឹងងាកទៅធ្វើតាមឬក៏ងាកចូលទៅឃោសនាឬក៏ចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹង
យ៉ាងណាមិញ ទោះបីជាពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីក៏អ្នកគាំទ្រគណបកកាន់អំណាចបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេចង់ឃើញគោលនយោបាយថ្មីរបស់គណបកដែលងាកមកពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មជាដើមដើម្បីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀតលោកនៅវ៉ាន់ណេតចង់ឃើញវិស័យអប់រំមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះលោកយល់ថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងដើរតាមប្រព័ន្ធ Digital ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើវិស័យអប់រំគឺប្រៀបបាននឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំង
ធម្មតាមនុស្សរស់នៅជាសង្គមហើយមនុស្សកាត់មកគឺអត់ចេះទេមានតែការអប់រំការប្រៀនបណ្ដាគាត់ហ្នឹងហើយគឺគាត់យល់ថាតើគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយគាត់មានទូនាទីធ្វើអីគាត់គួរតែធ្វើអីជួយអីដល់សង្គមអញ្ចឹងការអប់រំទេសោតនេះខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំនៅតែសម័យថារីករតបាននៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម៉េចដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំនឹងឲ្យវាសមទៅនឹងបរិបទសកលឥឡូវជាបាននេះថាឥឡូវយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាជាសម័យ Digital សម័យបច្ចេកវិទ្យា
ចំណែកកញ្ញាលីនលីសាអាយុ21ឆ្នាំជាសមាជិករបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាកញ្ញាចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក
សម្រាប់ខ្ញុំវិញគោលនយោបាយដែលចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍជាងគេគឺសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មហ្នឹងអាចនិយាយថាចង់ឲ្យគឺចង់លើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មហ្នឹងដើរតួជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាងមុន
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់នៅតែចោទសួរដដែលអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលគ្មានសម្លេងតស៊ូមតិនិងមតិតំណាងឲ្យក្រុមច្រើនក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនចង់ឃើញនោះរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសផែនការមួយដោយមានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកថា Bidenomics ដើម្បីបង្កើតអនាគតសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុង Chicago ដែលកាលពីមុនជាទីក្រុងល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសខាងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden នេះគឺដើម្បីប្រកាសអំពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្វីទៅដែលហៅថាផែនការសេដ្ឋកិច្ច Bidenomics នោះតទៅនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងការប្រកាសផែនការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃពុធទី28មិថុនា
Bidenomics is about building an economy.From the middle out and the bottom up, not the top down.
Biden មកជាផែនការកសាងសេដ្ឋកិច្ចពីកណ្ដាលទៅក្រៅនិងពីក្រោមឡើងលើមិនមែនពីលើចុះក្រោមទេ។ហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរជាគោលចំនួន3ដែលយើងបានសម្រេចធ្វើហើយនឹងបានទទួលជំនួយរបស់សភាដើម្បីតាក់តែងឡើង។ទី1ធ្វើការវិនិយោគឆ្លៀវវៃក្នុងប្រទេសអាមេរិក។ទី2អប់រំនិងពង្រឹងអ្នកធ្វើការអាមេរិកាំងដើម្បីបង្កើនអ្នកមានចំណូលមធ្យម។នឹងទី3បង្កើនការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបន្ថយការចំណាយនិងជួយក្រុមហ៊ុនតូច
ៗឈ្មោះផែនការសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការក្រើនរំលឹកហើយផ្ទុយពីផែនការសេដ្ឋកិច្ច Reaganomics ដែលជាទ្រឹស្ដីព្រួយផ្ដើមឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1980ថាភាពរុងរឿងក្នុងចំណោមអ្នកមាននឹងហូរទៅដល់អ្នកក្រីក្រផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden ដែលហៅថា Bidenomics នោះផ្ទុយទៅវិញចាប់ផ្ដើមពីក្រោមដោយដែលលោក Biden បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនានៅពេលដែលលោកបានប្រកាសការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាង40,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ដាក់ឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿននៅតាមតំបន់ជនបទលោកបានប្រៀបធៀបការជំរុញនេះទៅនឹងវិធានការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Franklin Delano Roosevelt ដើម្បីតបភ្ជាប់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅតំបន់ជនបទអាមេរិកកាលពីជិត100ឆ្នាំមុនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនរិះគន់ផែនការរបស់លោក Biden ថាជាការយកពន្ធការដាក់បទបញ្ញត្តិនិងការចាយវាយច្រើនជ្រុលតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជឿថានឹងបង្កើនអតិផរណានិងបំណុលរបស់ប្រទេសជាតិ ប៉ុន្មានម៉ោងមុនការថ្លែងរបស់លោក Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងវែងមួយរិះគន់ដល់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden ការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកតែប្រមាណ 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងរបស់លោក Biden លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោក Chris Jackson ជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Ipsos របស់ប្រទេសអាមេរិកលោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
So the bad news everyone knows about the good newsVery few Americans know about
the environment. ព័ត៌មានអាក្រក់មនុស្សគ្រប់រូបដឹងអស់ហើយចំណាយព័ត៌មានល្អមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតិចណាស់ដែលដឹងក្នុងបរិបទនេះពិបាកបញ្ចុះបញ្ចូលថាលោកកំពុងបំពេញការងារបានល្អនៅពេលដែលគ្មានអ្នកណាដឹងថាមានរឿងល្អនោះទេ
ហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងសម្លឹងមើលយ៉ាងដិតដល់លើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលមានការអោនថយនៅអឺរ៉ុបនិងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសចិននោះលោក Desmond Lachman ជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise លោកថ្លែងថា
What occurs in the United States those conditions get spread to the rest of the world so
អ្វីដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនអត្រាការប្រាក់ជាបន្តហើយរឿងនេះអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលទៅចាប់ផ្ដើមដែលត្រូវសងបំណុលជាប្រាក់ដុល្លាររឿងនេះអាចនាំឲ្យមានសម្ពាធលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកថ្លែងថាលោកកំពុងឈរឈ្មោះដើម្បីធ្វើប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការគោលនយោបាយរបស់លោកសេដ្ឋកិច្ចជារឿងមួយដែលតែងតែជាការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមការព្រួយបារម្ភធំជាងគេ3សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកប៉ុន្តែពេលវេលារាប់ឆ្នាំនឹងកន្លងផុតទៅមុននឹងគេអាចឃើញលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយណាមួយនិងទម្រាំដល់អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រអាចមើលឃើញថាមានអ្វីបានកើតឡើងនោះលោក Biden មានពេលតែ18ខែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រោងចក្រអគ្គិសនីខ្នាតធំដំបូងបង្អស់ដែលនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅការដ្ឋានរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ Latrobe Valley ក្នុងរដ្ឋ Victoria ភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រោងចក្រអគ្គិសនីដែលមានកម្លាំង150 MW ស្ថិតនៅចំទីតាំងរោងចក្រអគ្គិសនី Hazelwood នៅរដ្ឋ Victoria ភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទសវត្សរ៍1960និងបានបិទដំណើរការនៅឆ្នាំ2017រោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីនេះនឹងត្រូវសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនានឹងមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ផ្ទះប្រហែល 75,000 ខ្នងសម្រាប់ពេល1ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនេះពេលរសៀលរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដែលឈប់ដំណើរការអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានច្រើនជាងនេះចំនួន10ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីនេះចាត់គោលដៅបង្កើនទំហំអគ្គិសនីផលិតចេញដោយសន្សំសន្សំតាមពេលខាងមុខតំបន់ Latrobe Valley ជាចំណុចផ្ដោតសម្រាប់វិស័យផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងថ្មនៅរដ្ឋ Victoria អស់ពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីនឹងផ្ទុកអគ្គិសនីផលិតចេញពីទួលប៊ីនខ្យល់នៅតាមតំបន់សមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនផ្នែកធម្មពលបារាំង NG និងក្រុមហ៊ុនដៃគូ Eco Energy និង Fluence នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន NG លោក Rich Dubaisiri បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃអនាគតធម្មពលស្អាតនៅអូស្ត្រាលី លោកបានថ្លែងថា
The commissioning of this battery represents a key milestone in this journey and marks
ការដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រនេះតំណាងឲ្យការសម្រេចគោលដៅចម្បងនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ធម្មពលស្អាតហើយការនេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតំបន់ Latrobe Valley ពីការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីចេញពីចំហេះទៅជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលស្អាតរដ្ឋ Victoria មានគោលដៅផ្ទុកអគ្គិសនីយ៉ាងហោចណាស់ពីកណ្ដក់សញ្ញា6 GW ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែបណ្ដាញគុតផ្គងអគ្គិសនីឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030និង6កណ្ដក់សញ្ញា3 GW នៅត្រឹមឆ្នាំ2035លោកស្រី Lily Di Ambrosio រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុធម្មពលនឹងធនធានប្រចាំរដ្ឋ Victoria បានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋបាលដឹកនាំរដ្ឋបដិញ្ញាលើកកម្ពស់វិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកស្រីបានថ្លែងថា
It is important that we don't just sit around waiting for old technology to
ជារឿងសំខាន់ដែលយើងមិនអង្គុយរង់ចាំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាចាស់កម្រើរស័ក្តិបាត់ទៅហើយចាំបិទដំណើរការប៉ុន្តែយើងអាចបោះជំហានលឿនជាងនេះនឹងធានាថាយើងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់យើងនេះជាអ្វីដែលយើងអាចរក្សាថ្លៃឲ្យនៅទៀត
អូស្ត្រាលីបានដាក់គោលដៅផ្លូវការក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូន 40% ពីកម្រិតឆ្នាំ2005នៅត្រឹមឆ្នាំ2030និងសម្រេចឲ្យបានការបញ្ចេញកាបូនក្នុងកម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2050ការផលិតអគ្គិសនីនៅអូស្ត្រាលីនៅតែរ៉ាប់រងមួយភាគធំដោយធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នក៏ប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៅកាន់ប្រភពថាមពលកើតឡើងវិញផងដែរកាពីខែមេសាក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលស្អាតដែលជាសមាគមមួយក្នុងវិស័យធម្មពលបាននិយាយថាធម្មពលស្អាតរ៉ាប់រង 35% នៃការបង្កើតអគ្គិសនីសរុបរបស់អូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2022ដែលកើនឡើងពី 32.5% នៅឆ្នាំ2021ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតដល់ទៅ 50,000 ក្បាលស្លាប់នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Arena Shinkarenko ជួនសេចក្ដីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្ដីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
តាំងពីថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាសាកសពសត្វផ្សោតជាច្រើនអណ្តែតមកឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនៅប្រទេសទួរគីប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់លោករ៉ាស្លែនស្ត្រីឡេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថា
នៅ territory Ukraine зафиксовано
មានសត្វផ្សោត150ក្បាលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទិន្នន័យមិនផ្លូវការនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានដឹងថាចំនួនផ្សោតស្លាប់ឡើងដល់រាប់ពាន់ក្បាលហើយ
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាវាពិបាកប៉ាន់ស្មានពេញលេញថាតើសត្វផ្សោតប៉ុន្មានក្បាលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែជីវវត្ថុលោកអ៊ីវ៉ានរ៉ាសេវមន្ត្រីឧទ្យានធម្មជាតិជាតិថាស្លីវស្គីលីម៉ានីថាតួលេខទំនងជាខ្ពស់ខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភ
យើងនិយាយថាមានសត្វផ្សោតសមុទ្រប្រហែល 50,000 ក្បាលបានស្លាប់អំឡុងសង្គ្រាម
លោករ៉ាសេវថាសញ្ញាសម្លេងពីនាវាចម្បាំងក្នុងតំបន់គឺជាមូលហេតុមួយផ្នែកលោកនិយាយថា
ទីពតុញ្ញសញ្ញាលវនីរុយនូយតកូស្ទី
សញ្ញាសម្លេងដ៏ខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់តំណាក់តំណងសោតវិញ្ញាណរបស់ផ្សោតដូច្នេះពួកវាដូចជាខ្វាក់អញ្ចឹងមិនដឹងទិសដៅឬអ្វីនៅជុំវិញខ្លួននិងមិនដឹងទៅរកអាហារនៅទីណា
លោក Grey Glass សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida បារម្ភពីចំនួនសត្វផ្សោតកំពុងស្លាប
់ In the fact that we've seen such a huge increase
កំណើនដ៏ខ្ពស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបង្ហាញថាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបន្តបង្កដោយសង្គ្រាម
លោកអ៊ីវ៉ានរ៉ាសេវថាការបំផ្ទុះមីនក៏ជាបញ្ហាមួយដែរលោកនិយាយថា
នីកូលវជីទីឆ្នេរមរវិជ្ជានេះមិនស្ពស្តារីកល
នេះវិជ្ជាសាស្ត្រមិនធ្លាប់ឃើញសត្វផ្សោតភ័យរន្ធត់បែបនេះនៅសមុទ្រខ្មៅទេផ្សោតរាប់រយក្បាលរស់ពីបីថ្ងៃហើយស្លាប់
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាការសង្គ្រោះសត្វផ្សោតអំឡុងពេលសង្គ្រាមគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាពិសេសសម្រាប់សត្វផ្សោតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉លី VOA
ល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រອບទស្សវត្សមុនពេលអង់គ្លេសធ្វើអាណានិគមលើទីក្រុង James Town និងពួកអ្នកតាំងទីលំនៅបានមកដល់ទីក្រុង Plymouth Rock ពួកអេស្ប៉ាញបានតាំងទីលំនៅនៅប៉ៃអេសាននៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនដែលបានឮអំពីទីក្រុង St. Augustine ដែលជាទីក្រុងចាស់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រី Dora McWa រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីបើមានឈ្មោះជាក្រុងចាស់ជាងគេនៅក្នុងអាមេរិកក៏ដោយក្រុង St. Augustine កម្រមាននិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកណាស់អ្នកស្រី Nancy Cyclans អភិបាលក្រុង St. Augustine ថ្លែងថា
I think it's because it's Spanish colonial history that we're talking about
ខ្ញុំគិតថាព្រោះតែវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាណានិគមអេស្ប៉ាញអ្នកខ្លះអាចថានេះជាការលំអៀងទៅខាងអង់គ្លេស
លោក Thomas Graham ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជំនាញនៅមហាវិទ្យាល័យ Flagler លោកថា
For the longest time St. Augustine in Florida were
ជាយូរអង្វែងមកហើយក្រុង St. Augustine នៅរដ្ឋ Florida ជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអេស្ប៉ាញ
ក្រុង St. Augustine មិនបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ1821រាប់ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីពួកអ្នករករោបអេស្ប៉ាញបានធ្វើអាណានិគមទីក្រុងកំពង់ផែនេះនៅឆ្នាំ1565Castello de San Marcos ជាសំណង់ចាស់បំផុតរបស់ក្រុងនេះបានត្រូវស្ថាបនានៅឆ្នាំ1672ដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារពីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Chris Leverett នៃសេវាកម្មឧឈិនជាតិថ្លែងថា
Whoever controls the city of St. Augustine and that fortress
អ្នកត្រួតត្រាក្រុង St. Augustine និងបន្ទាយនេះនៅពេលនោះបានត្រួតត្រាទឹកដី Florida
សំណង់ Fort Matanzas ត្រូវបានស្ថាបនាដោយអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ1742ដើម្បីការពារច្រកចូលខាងក្រោយរបស់ក្រុងលោកគ្រីស្ថាន
Just a back entry way make sure no surprises sail
ដើម្បីធានាថាគ្មានកប៉ាល់ចូលមកដល់បាន
បន្ទាយទាំងពីរឥឡូវនេះតាក់ទាញទេសចរយ៉ាងច្រើននិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងនេះមនុស្សជាង3លាននាក់មកទស្សនាក្រុង Saint Augustine ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មនុស្សជាច្រើនមកព្រឹកវេលល្ងាចទីក្រុងចង់ឲ្យពួកគេនៅយូរអ្នកស្រី Nancy Cyclans អភិបាលក្រុងថ្លែងទៀតថា
យើងចង់ឃើញភ្ញៀវវប្បធម៌ព្រោះយើងគិតថាពួកគេនឹងស្នាក់នៅរយៈពេលយូរហើយពួកគេនឹងស្វែងយល់ពីក្រុងនេះយ៉ាងស៊ីជម្រៅ
អាគារចាស់ចាស់ភ្នាក់ច្រើនបានរលីបាត់តែ Plaza និងផ្លូវតាមរបៀបអេស្ប៉ាញមានឥទ្ធិពលដ៏យូរអង្វែងលើពលរដ្ឋដែលមិនមែនជនជាតិដើមរបស់ក្រុងនេះលោក Graham ថ្លែងថា
ផ្លូវតូចតូចសង្កាត់ក្រុងតូចតូចនៅតែជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកចាស់ជាងគេរបស់ក្រុង Saint Augustine
អាគារជុំវិញ Plaza របស់ក្រុងជាការរំលឹកដល់ប្រវត្តិនៃក្រុង Saint Augustine នៅទសវត្ស1870អ្នកឧស្សាហកម្មម្នាក់ឈ្មោះ Henry Flagler បានសង់សន្តាគារប្រណិត3លោក Graham ថា
He saw that wealthy northerners
លោកដឹងថាពួកអ្នកមាននៅភាគខាងជើងបានដឹងថាក្រុង Saint Augustine មានអាកាសធាតុក្តៅនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅខែមករា
តែក្រុង Saint Augustine លែងជាកន្លែងលំហែកាយសម្រាប់ពួកអ្នកមានទៀតហើយមិនដល់20ឆ្នាំផងពួកអ្នកមានបាននាំគ្នាទៅទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida ដែលមានអាកាសធាតុប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសន្តាគារចាស់មួយគត់របស់លោក Flagler នៅទទួលភ្ញៀវសន្តាគារទី2ក្លាយជាសាលាក្រុងហើយសន្តាគារទី3ឥឡូវនេះក្លាយជាមហាវិទ្យាល័យ Flagler សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតតើទីក្រុងចាស់បំផុតរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវទទួលស្គាល់តាមការសាកសមរបស់ខ្លួនឬលោក Graham ថ្លែងថា
ក្រុង St. Augustine នៅរដ្ឋ Florida បានត្រូវគេមិនអើពើជាយូរមកហើយតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៅពេលថ្មីៗនេះដោយសារមានការយល់ឃើញច្រើន
រាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយការបង្កើតទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកំពុងរងចាំភ្ញៀវទេសចរសម័យទំនើបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.